Mírný optimismus, pokud jde o deltu, stále mnoho otazníků kolem omikronu. Je možné, že už v lednu bude právě omikron nejen v Česku dominantní variantou. A to nejzásadnější, zda bude škodit víc nebo míň v porovnání s deltou, nebylo zatím dostatečně prokázáno, byť existují pozitivní náznaky. Začíná koronavirus Janem Konvalinkou. Vítejte, pane profesore, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Tachecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Tak pane profesore, kam jsme se za ten týden posunuli v poznání omikronu?
Nejvíc jsme se posunuli za poslední dva dny. Za poslední dva dny vyšlo 5 různých publikací anebo sdělení, které se týkají toho prvního problému, o kterém jsme řekli, že do těch 14 dnů bychom měli vědět. A teď těch 14 dní uplynulo, takže teď je nejvyšší čas, aby věda řekla, teda, jak daleko se dostala. Tak pojďme si říct, co víme a co nevíme. Víme takřka s jistotou, že omikron je opravdu infekčnější než delta nejméně dvakrát, možná víckrát. To si myslím, že už se dá považovat za zcela prokázané. Víme, že, a to jsou právě ty práce z posledních dvou dnů, něco z toho jsou tisková sdělení firmy Pfizer, což aniž bych chtěl být paranoidní, ale přece jenom určitý konflikt zájmu tam je, ale řada z toho jsou práce opravdu velmi dobrých laboratoří, jak z Karolinska instituta ve Švédsku, tak přímo z Jihoafrické republiky z Durbanu. A ty práce byly dělány trochu různými způsoby na různých modelech, ale když to mám sesumarizovat, tak ukazují, že oni vlastně co dělali přesně, pojďme si to říct. Oni vzali séra očkovaných lidí ve všech případech teda vakcínou Pfizer a buď po dvou dávkách nebo dokonce po třech dávkách očkování a dívali se na to, jak jsou tato séra schopná neutralizovat ten virus, ten nový omikron ve srovnání s původní, buď s původní variantou nebo s deltou. A výsledek je teda bohužel depresivní docela, protože se ukazuje, že po dvou dávkách očkování ty protilátky proti omikronu ztrácí 3x až 40x svoji neutralizační aktivitu. Čili opravdu ta dvě dávky očkování nestačí. Jedna práce a potom ta tisková zpráva firmy Pfizer naznačují, že ta třetí dávka by to měla zase zvednout tak vysoko, že by opět aspoň do značné míry ochranu poskytovat měly.
A do jaké míry?
No, že to je asi jenom dvakrát slabší, což by mělo být dobrý. Ale pozor, tohle jsou všechno výsledky na tkáňových kulturách s izolovaným virem nebo dokonce s nějakými pseudovirovými částicemi a se séry těch pacientů. Nemůžeme říct, že v té klinice to pak bude 40x horší, když vidíme 40x horší výsledky tady. Vůbec neměříme buněčnou imunitu, která pořád může hrát roli a ten klinický výsledek, tak když se bohužel teda musíme další týdny počkat, může být lepší, dokonce mnohem lepší.
Ale po prodělané nemoci to funguje stejně?
Ano, a to je výborná otázka. Po prodělané nemoci to funguje bohužel podobně špatně, čili to prodělání toho covidu a dokonce byly zkoušeny různé varianty toho covidu. Lidi, kteří prodělali ten původní virus, lidi, kteří prodělali tu britskou mutaci, dneska ji říkáme alfa, nebo prodělali delta, ve všech případech ta neutralizační protilátky jdou dramaticky dolů. A však také vidíme v Jihoafrické republice ty reinfekce.
Takže kdybychom, pane profesore, chtěli nebo museli v budoucnu s omikronem bojovat, tak je tady jediná spása ta nová vakcína nebo upravená vakcína. Je to tak?
Ještě bych řekl, že ta třetí dávka Pfizeru opravdu to zlepšuje výrazně, čili třetí dávka je teď v tuhle chvíli kritická a ta dobrá zpráva je, že kombinovaná ta hybridní imunita, jak se tomu říká, to znamená proděláte covid a pak se necháte dát očkování vakcínu, tak ta pomáhá ze všeho nejlépe. Ta pořád poskytuje velmi dobrou ochranu i proti omikronu. Čili pokud jste prodělali covid, na nic nečekejte, nechte se naočkovat, nenechte si měřit protilátky, dostanete výraznou super imunitu, která vám pomůže i proti omikronu.
A řekl nám uplynulý týden, pane profesore, něco zásadního kolem toho, jak omikron působí na zdraví člověka. Jinými slovy se ptám prostě, jestli se ho máme bát víc nebo méně než delty.
Tak to je ta takzvaná 100 million dollars question. A všichni odborníci se hrozně kroutí. Vidíte, jak já si kroutím na týždy, když mám odpovědět. Anthony Fauci se na jejich se taky kroutil, když se ho ptali. A nakonec vymyslel lišáckou formulaci, kterou použiju. Víme s jistotou, že Omikron není nebezpečnější než Delta. Takže víme, že horší než Delta není. Zdá se, že jeho patogenicita bude slabší než Delty. A ta klíčová otázka, jestli je to o něco slabší, nebo jestli je to dramaticky slabší. Protože,
to je zásadní.
Protože kdyby byl jenom o něco slabší a přesto byl schopný reinfekce i u lidí, kteří už prodělali chorobu, takže promoření by nám bylo k ničemu a očkování by pomohlo málo, tak bychom měli velký problém. Já osobně, a myslím, že většina odborníků si nemyslí, že to je velmi pravděpodobné. Zdá se, že ta jeho patogenicita, nebo doufejme, že bude opravdu nižší a zdá se, že nějakou ochranu, aspoň buněčnou imunitou po dvou dávkách máme. Třetí dávka dramaticky pomůže, takže já nechci šířit paniku, ale určitě bychom měli být připraveni i na ty černé scénáře.
Mimochodem, Zdeněk Hel na tohle téma včera napsal, že všechny varianty, které se dosud globálně rozšířily a vytlačily varianty předchozí, sdílely několik společných charakteristik a mezi nimi je vyšší věrová nálež v infikovaných jedincích, posun incidence do nižších věkových kategorií a vyšší patogenita, tedy schopnost vyvolat závažné onemocnění. Jinými slovy, tohle by byla první varianta v případě tohoto viru, která by mohla přinést úlevu. Je to tak? Nebo by se vymkla těm pravidlům těch dalších mutací horší pro člověka?
Kdyby to tak bylo. Zatím jsme neměli žádnou infekčnější variantu, která by byla výrazně méně patogenní. Ještě jsem zapomněl poměrně špatnou zprávu říci. Už teď víme na základě těch dat, a to bych řekl, že taky můžeme považovat za prokázané, že ty monoklonální protilátky, které se dneska používají, jsou dneska schváleny a na které mnoho lidí, kteří se nechtějí očkovat, spoléhají, že teda, když by to náhodou dostali, tak máme ty monoklonální protilátky. Tak ty proti omikronu určitě nezabírají. To si myslím, že se už dá předem jako vyloučit. Jsou na cestě další jiné protilátky, které by mohly fungovat, ale rozhodně bych na to nespoléhal.
Čili v tuto chvíli jsme bez léků proti omikronu, i když přijde ten molnupiravir příští týden?
Ano, molnupiravir byl schválen k naléhavému použití už i českým SÚKLem, čili příští týden přijde něco přes 5000 dávek a to je zase dobrá zpráva, protože ten omikron má mutace ve spike proteinu, kterým se váže na svůj receptor. Nicméně molnupiravir nepůsobí na spike protein, ale na tu kopírku, jak jsme si to opakovaně tady vyprávěli, která kopíruje RNA, která u omikronu je velmi málo mutovaná a je takřka jisté, že molnupiravir a ještě spíše Paxlovid bude velmi dobře působit i na omikron. To je výhoda těch virostatik a medicinální chemie, že tady vlastně ty mutace, které vytváří ten virus, aby se mohly rychleji šířit, tak zpravidla neovlivňují tady ty enzymy.
Pane profesore, já zopakuju tu otázku, kterou jsem vám kladla už minule. Totiž jestli fakt, že lidé, kterých je teď čím dál víc po celé Evropě, kteří už jsou nositeli viru Omikron nebo varianty Omikron, prostě nekončí v nemocnici zatím. Tak jestli je to dobrá zpráva nebo ne. Protože mimochodem i šéf Světové zdravotnické organizace mluvil o tom, že ty první studie z Jihoafrické republiky naznačují, že by Omikron nemusel být takovou zkázou.
No nevypadá to tragicky, jak jsem řekl, ale abychom tohle mohli říct, tak potřebujeme různé věkové kohorty. Vzpomeňte si, jak řada lidí se tvářila optimisticky v létě, když tady řádila Delta a nemocnice byly prázdné. Ona řádila mezi mladými lidmi a bylo léto. V Jihoafrické republice je léto a omikron řádí mezi mladými lidmi. Čili to je nebezpečné. Počkejme pár týdnů a uvidíme ve věkových kohortách mezi očkovanými a neočkovanými u lidí mezi 40 do 80 let a až tyto data budeme mít v Evropě na nějakých desítkách, aspoň nebo stovkách případů, tak si to tady vysvětlíme. No, já vám řeknu, jak to je.
Jasně, ale pane profesore, když v první polovině prosince říkáte v klidu vyčkejte, ještě pár týdnů a modely ukazují, že by i dokonce v první polovině ledna mohla být ta varianta dominantní, tak na nás žádáte nemožné.
Já neříkám v klidu vyčkejte, já říkám běžte se očkovat třetí dávkou. To už víme, že to pomůže. Pokud nejste očkovaní vůbec, tak pro boha běžte se rychle naočkovat, aspoň trochu to pomůže.
Jasně, ale řekněte mi, když je tady teda reálná, bohužel reálná varianta, že v lednu už bude omikron dominantní, tak v tuhle chvíli s tím, co víme, se můžeme nebo nemůžeme, a teď mluvím o vládě opět,
ano,
připravit na tu situaci. A jak?
No, musíme se připravit, musíme sehnat co nejvíc molnupiraviru, co bude možné. Musíme sehnat ty další monoklonální protilátky, které jsou účinné vůči nové variantě. Ty už se teď v tuhle chvíli schvalují, takže ty je zase třeba předobjednat. Je třeba předobjednat Paxlovid, který bude schválen podle mě v nejbližších týdnech, a je třeba už teď jednat s firmami, které se teď rozhodují, jestli budou nebo nebudou vyvíjet specifickou očkovací látku proti omikronu. Vypadá to, že do toho půjdou. A tady zase nesmíme udělat tu chybu, co jsme udělali před těma dvěma lety. Musíme včas jich dost předobjednat, protože jinak nedostaneme.
Máte informace nebo signály z vlády ještě vládnoucí, že něco z toho dělá?
Vím, že objednali ten molnupiravir, což je v pořádku, byl velmi rychle schválen. Nevím, jak je to sjednání u vakcín, ale tam to podle mě ještě není úplně jasné, jestli ty firmy do toho opravdu půjdou.
Docela v klidu tady prošlo, že za uplynulý týden byla v Česku poprvé izolována živá varianta omikronu. Je to významné?
Je to skvělý úspěch Státního zdravotního ústavu a osobně paní doktorky Heleny Jiřincové, o které tady občas mluvím a která opravdu je jedna z hrdinek toho covidového, té covidové záležitosti. Ona opravdu, její práce je neuvěřitelná. Ten Státní zdravotní ústav je vlastně náš Kochův ústav v Berlíně, akorát je dramaticky méně financovaný a s mnohem menším personálním obsazením. Takže to, co dělá paní doktorka, její spolupracovníci, je opravdu výjimečný a je třeba jí složit poklonu. To, že se izoluje virus, tak úplně výjimečné není, a u těch původních verzí máme ty izoláty dokonce i v ústavu, před kterým teď parkujeme, ale takhle rychle vyizolovat ten omikron, který je tady, jenom vlastně máme dva případy v Čechách a už máme vyizolovaný virus, je opravdu skvělý úspěch.
A znamená to, že Česko se bude účastnit, nebo se už účastní toho mezinárodního závodu v poznávání vlastností té nové varianty viru?
Ano, oni už mají ten virus, který rozesílejí dokonce do zahraničí od Ruska přes Holandsko, jestli se nepletu, Švýcarska, čili to je skvělé, protože tam ti kolegové to ještě nestačili vyizolovat. A ano, to, že máme virus, totiž nám umožnila přesně ty studie, o kterých jsem tady vyprávěl, že můžeme opravdu testovat neutralizační protilátky a dívat si, které z nich jsou opravdu účinné, testovat ty virostatika, které se vyvíjejí například i v budově, před kterou parkujeme. A takže nám to dává ohromnou výhodu. Nemusíme pracovat s nějakými umělými modely, máme přesně ten virus, proti kterému cílíme ty protilátky nebo virostatika.
Říká profesor Jan Konvalinka. Teď bych vám ráda řekla informaci, která i pro nás dva s panem profesorem byla trochu neuvěřitelná. Příští čtvrtek totiž budeme vysílat už 100. epizodu Koronaviru s Janem Konvalinkou. Rozhodli jsme se to pojmout docela velkoryse. 100. epizoda nebude půlhodinová, ale hodinová. Vysílat budeme tady z toho ústavu organické chemie a biochemie, kde profesor Konvalinka v podstatě bydlí. A přivede si taky pár svých studentů, tak to slíbil, a spoluautora své knížky Viry pro 21. století, profesora Ladislava Machalu, kterého taky znáte z našeho vysílání. Takže tuhle speciální 100. epizodu pojedeme živě taky přes video na webu a Facebooku Plusu příští čtvrtek od od 10:30 do 11:30.
Pojďme... To, abych si vzal čisté sako.
Ano, ano, budete vidět, pane profesore.
Ach jo.
Stav pandemie teď v Česku. Má ještě smysl nějak zvlášť hloubat nad tím, co tady dělá Delta, když víme, co nejspíš přijde v lednu?
Tak smysl to samozřejmě má, my to můžeme predikovat, co přijde v lednu, ale víte, jak to je, taky se můžeme zatraceně plést, čili samozřejmě má smysl to sledovat, má rozhodně smysl sekvenovat ty varianty a dívat se, kolik toho omikronu tady máme.
Což mimochodem prý nejde takovou rychlostí, kterou by si věda žádala.
Potřebovali bychom ještě víc, ale teď prostě těch vzorků je tak strašně moc, ty nároky na laboratoře jsou teď extrémní, takže je to trochu obtížnější, ale děje se to a bude se to dít líp. Ale aby se vrátil k vaší otázce, potřebujeme samozřejmě sledovat současný stav, protože současný stav je dost kritický. My jsme opravdu asi ve stádiu a i dnešní data proto svědčí, že už ta epidemie neroste a začíná pomalu klesat počty nově nakažených.
Příliš pomalu.
Ale za prvé pomalu, za druhé se to nějak dramaticky zatím nezobrazuje v obsazenosti nemocnic a těch lůžek intenzivní péče. Tam je to opravdu, to začíná připomínat tu stolovou horu, které jsme se tolik báli. Za poslední 3 neděle, teď jsem se díval, a to je asi nejhorší číslo, vlastně nám nepoklesl počet obětí denních pod 100. Hmm. Pořád se to drží kolem té stovky, což na jednu stranu můžete interpretovat optimisticky na to, kolik máme těch pozitivních, by to mělo být 3-násobek, takže naštěstí očkování funguje. Na druhou stranu pořád 100 obětí denně je asi 30% na tu úmrtí a znamená to za ty 3 týdny, co se o tom takhle povídáme, zemřelo 3000 lidí. To je strašně moc. A zatím to teda se nezdá, že by to mělo rychle klesat, takže to nebezpečí takové té stále, sice ne úplného kolapsu nemocnic, jak jsme se všichni báli, ale takového toho jako opravdu stavu úplného naplnění, únavy personálu a permanentního umírání lidí kolem stovky, to není moc dobrý obrázek.
Ale můžeme si říci, že pokud jde o ten pandemický pohled, takže už jsme za vrcholem, ale nemocnice budou plné ještě do konce roku?
To tak vypadá, ano. To není jenom moje predikce, to predikuje ÚZIS a profesor Dušek a myslím, že většina lidí, kteří se na ta čísla dívají.
Vánoce považují mnozí odborníci, včetně MESESu, za vrcholně rizikové. Mohli bychom připomenout, že tady nejde jenom o to, že budete v blízkém kontaktu s lidmi, ale že budete v kontaktu blízkém s jinými lidmi než dosud. Je to tak?
Přesně tak. To míchání, které je samozřejmě vždycky hrozně příjemné a potřebujeme to, konečně potkáme dědečka, konečně se vnoučata potkají s prarodiči, tak je v tuto chvíli bohužel nebezpečné. Tady bych opravdu apeloval na to, aby se kdo ještě není, se nechal opravdu naočkovat 3. dávkou a v případě, že se jedná o lidi ohrožené, tak asi to používání respirátoru, buď je nepříjemné pod stromečkem, tak asi by bylo na místě.
Můžeme si říct, že tahle vlna s deltou bude poslední vlna s deltou?
Tahle vlna s deltou bude asi s největší pravděpodobností poslední s deltou.
Další vlna bude až s omikronem.
Ale máme řecká abeceda, má mnoho písmen. Ne, já nechci být cynický, je tedy pořád já osobně, a teď si zase dovolím predikci, za kterou mě vynadáte za pár týdnů, ale já osobně si myslím, že nějaký typ imunity nám zůstane i proti omikronu a opravdu nedomnívám, že se objeví varianta, která by úplně unikla té imunitní kontrole a začala celý příběh od začátku. Čili já si myslím, že ty nejčernější scénáře se nenaplní, ale samozřejmě třeba to velmi pečlivě sledovat a připravit se na to černý scénář, vždycky musíte připravit a potom si oddechnout, že k němu nedošlo. Tady bohužel u nás opakovaně se stalo, že když nedošlo k tomu nejčernějšímu scénáři, tak se začalo vykládat, no vidíte, bylo to všechno zbytečné, utratili jsme spoustu peněz zbytečně a byl to planý poplach. To je špatně, že jo? Když si platíte pojištění na auto a ten rok nebouráte, tak je to dobrá zpráva, ne špatná zpráva.
Ne, že jste zbytečně platili.
Přesně tak. Čili na to je třeba myslet. Pokud se ty černé scénáře nepotvrdí, je to super.
Profesor Jan Konvalinka teď odpovídá nebo bude odpovídat na vaše dotazy. Jiří Marek bych se chtěl zeptat, zda by byly konvenční laboratoře schopné rozpoznat, kdyby byla nová sekvence v genomu omikronu záměrně uměle modifikována.
Myslím, že by to muselo být uděláno úplně geniálně, abychom to nepoznali. S největší pravděpodobností by se to poznali, ano. A není tomu tak. Rovnou,
to jsem pochopila, ano, že to tak. To byste možná řekl na začátku. Lubo Jarjabka se ptá, jak by to dnes u nás asi vypadalo, a nejenom u nás v Česku, ale i ve světě, kdyby nebyla na COVID-19 vakcína, respektive nikdo by se neočkoval. A čím bychom si tedy procházeli a jaké oběti by to stálo, kdybychom se na to vykašlali všichni?
No já si myslím, že tohle to bohužel můžeme říct docela přesně. Já jsem to jednou nazval slovem Armagedon. Tady by opravdu umíralo nejméně trojnásobek, možná pětinásobek lidí denně víc. Měli bychom opravdu kolapse nemocnic. Už takhle je to úplně na hraně a představa, relativní číslo těch neočkovaných, kterých je vlastně v té ohrožené skupině už dneska naštěstí velmi málo, tak kdybych bylo pětkrát tolik, tak ta představa je těžko představitelná. Umírali by stovky lidí každý den.
No, on tady píše, pan Jarjabka, má pravdu, je potřeba lidem stále a stále vysvětlovat pozitiva vakcinace a připomínat jim, kolik lidí už zbytečně umřelo a kolikrát jenom z lidské hlouposti. Takže on těmito dotazy sleduje to samé, co
Ano, já tomu rozumím a je to správná otázka. Tohle to bychom si všichni měli neustále uvědomovat.
Kamila Hlaváčková by se chtěla zeptat, zda ještě platí úvaha, a o tom jsme právě mluvili, o hybridní imunitě v případě prodělání covidu a očkování a jaká je v tomto případě nutnost přeočkování. Tak o tom jsme mluvili. Všechna očkování, která můžete bez ohledu na to, jestli jste prodělali nebo neprodělali.
Zejména s tou viděnou toho omikronu, který přijde, kde opravdu ta hybridní imunita zdá se, že jako jediná skutečně spolehlivě pomáhá.
Paní Iva Lozanová Malířová píše, že mezi hospitalizovanými v nemocnicích leží naprosté minimum těch, kdo covid prodělali. A cituju, nemyslím tím samozřejmě, že by se lidé měli raději nakazit, než očkovat. Jen mi nedává smysl, aby ti, kdo nemoc prodělali, a to i dříve, než před půl rokem, neměli stejná práva jako očkovaní. Tak to je náš evergreen tohle.
Ano, ale pojďme to ještě jednou zopakovat. Zaprvé ta situace se trochu mění. Těch lidí, kteří těch reinfekcí prokázaných je už dneska 18 tisíc, což jako pořád proti těm celkovým číslům je málo, ale rychle to roste. Čili lidé, kteří prodělali tu chorobu oni v zimě, tak už pomalu ztrácí tu ochranu. Za druhé, v těch nemocnicích jich bylo za celou dobu 1600 a stále jich přibývá. Čili zase tady platí to, že ta ochrana ano, existuje, posluchač má pravdu, je určitě delší než těch 6 měsíců, ale postupně vyprchává. Čili kdybych do toho mohl mluvit, tak já bych také byl pro to, aby to nebylo 6 měsíců, ale třeba 9. Ale určitě ne neomezeně a v každém případě platí to, co jsme řekli, je velmi dobré se naočkovat, i když jste prodělali tu chorobu, protože vaše ochrana bude výrazně lepší.
Tak to je to, čím prošel pan profesor Konvalinka.
Ano, mluvím ze své vlastní zkušenosti.
Marek Oravský píše, sledoval jsem pořad na ČT2 Lovci mikrobů a musím říct zahambeně, že jsem toho věděl o úspěších vakcinace a její české stopě málo. Nebylo by prostě jednodušší, když máme za sebou tyhle úspěchy, udělat to očkování povinné. Mně se líbí, že připomněl pan Oravský naší jako výraznou českou stopu, pokud jde o vakcinace. Je to tak?
Naprosto, ta historie je skvělá, nemáme bohužel čas jí vyprávět, ale třeba příští týden jsme první země, která eradikovala poliovirus, tady byla skvělá a pořád je teda vynikající vakcinační škola. Úloha profesora Rašky při eradikaci neštovic celosvětově je mimořádná. Co se toho povinného očkování týče, že tady pomalu měním názor. Já jsem byl spíš proti, ale teď, když vidím tu situaci, tak aspoň u určitých věkových kategorií a u určitých profesních oborů, jako u zdravotníků nebo u učitelů, bych už pro tu povinnou vakcinaci byl.
Michaela Kulhavá, z jakého důvodu bude dětem do 12 let podávána třetina dávky pro dospělé? Je to nižší váha dětí? Pokud ano, neměly by i starší děti s nižší váhou dostat tuto dětskou variantu? A za mne dotaz, a proč se to vůbec rozhoduje podle věku a ne podle váhy?
Tohle to je na vakcinologii, já nejsem vakcinolog, pokud vím, tak je to opravdu podle váhy, ale také stavu imunitního systému a samozřejmě vždycky každá ta hranice je arbitrární a vždycky budou výjimky a vždycky budete mít pocit, že 11,5 nebo 12,5 by vlastně tam mohlo zapadat taky, někde tu hranici udělat musí a ještě jednou tady očkujeme 100 tisíce nebo miliony lidí a musíme to dělat podle určitého, jaksi nějakého rychlého, nekomplikovaného pravidla. Ano.
Paní Havlová Ludmila se ptá, čím je určeno, jestli se proti určité variantě viru nebo viru podaří dříve vyvinout lék nebo vakcína. No to se neví nikdy.
To se neví, pokud ten virus se rychle mění, tak je to s tou vakcínou vždycky problém. U HIV se nám to nepodařilo. Pokud známe jeho enzymy velmi dobře, tak se pokud zejména, když účinkuje pomalu jako HIV, tak je naopak lepší jít na ty virostatika, protože máme více času, aby zafungovala.
A teď prosím už jenom ano, ne, jestli ti, kteří mají různé nepříjemné účinky po očkování, můžou být lépe chráněni než ti, co jim po očkování nic nebylo.
Úplná shoda na tom není, ale zdá se, že ano.
Tak, pan profesor Jan Konvalinka byl mým pravidelným hostem. Připomínám, že příští čtvrtek budeme vysílat 100. epizodu koronaviru právě s ním. Kromě profesora Konvalinky bude taky profesor Machala, už jsme řekli, budou studenti, čili od 10:30 do 11:30 video přenos na webu a Facebooku Plusu. A těšíme se na vás a vám děkuju, pane profesore.
Taky se moc těším, děkuju.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Tachecí.